În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Și azi suntem împreună la o călătorie. Călătoria prin viață, călătoria prin relația dintre soț și soție, prin relația de familie. Cum alegem partenerul de viață? Cum gestionăm emoțiile pe care le avem pentru celălalt? Ne-am întâlnit în viață, pe drumul vieții, în această călătorie și parcă simțim ceva unul pentru celălalt. Și atunci ne gândim noi să ne cunoaștem și să rămânem împreună. Dar aceste alegeri pe care le-am făcut până la formarea familiei, referitoare la relația cu partenerul, au fost conștientizate? S-au bazat pe cunoașterea, înțelegerea, exprimarea și gestionarea corectă a emoțiilor unul față de celălalt? Intrăm în viața de familie, primim și binecuvântarea pentru viața de familie și constatăm că, de fapt, nu știm să ne iubim, nu știm să ne respectăm, nu știm să avem încredere unul în celălalt. Trecem de la emoții pozitive la emoții negative, nu știm să gestionăm conflictele și tensiunile. Ce se întâmplă, de fapt? De aceea am început un ciclu despre emoții, să cunoaștem, să înțelegem, să învățăm să recunoaștem, fără să ne fie frică sau rușine, cum ar trebui să exprimăm aceste emoții. Mai bine să învățăm înainte de întemeierea familiei. Nu-i nimic. Am intrat în viața de familie, am pornit această călătorie. Să învățăm și în această călătorie, în timpul vieții de familie, cum să ne exprimăm emoțiile și cum să le gestionăm corect pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea relației, pentru sănătatea copiilor noștri. Întotdeauna trebuie să învățăm și poate într-o altă emisiune vom aborda și acest subiect, să gândim pe termen lung. Nu gândim doar pentru azi, nu gândim doar pentru acum. Mai ales când începem viața de familie, gândim peste ani cum va fi relația noastră și cum vor fi copiii noștri. Și mai mult de atât, fiind creștini, noi gândim pe termen foarte lung cum va fi caracterul nostru pentru a intra în ceruri. Am pornit acest ciclu alături de pastorul Ionescu Nicolae, îl continuăm alături de dumneavoastră la fiecare întâlnire și am ales să fim o echipă. De data aceasta suntem o echipă pastor-psiholog susținută de regia tehnică a colegului meu Marius Rădoi. Dar poate în curând vom avea o echipă pastor-psiholog-medic și vom fi la dispoziția dumneavoastră pentru toate problemele dificile sau delicate care au constituit un tabu sau o rușine sau o piedică în viața de familie. Am promis că vom încheia în această întâlnire subiectul delicat și dureros al abuzului emoțional. Am discutat multe aspecte ale abuzului emoțional în relație, în relația dintre soț și soție, relația de cuplu, dar și în relația de familie. Să ne oprim pentru început la abuzul emoțional care există în anumite familii între părinte și copil. Se întâlnește acest abuz emoțional mai ales în mediul rural în procent mai mare, dar îl întâlnim în ultima vreme și în mediul urban, mai ales în familiile care se reîntemeiază, se reformează și cei doi parteneri vin cu copiii din anterioara relație. ce am putea să îi lămurim și să-i ajutăm pe ascultători în privința abuzului emoțional al părintelui față de copil?
Realizarea unui astfel de abuz este favorizată de această diferență între adult și copil. Copilul este vulnerabil și de aceea este mai predispus la o suferință de gen abuz emoțional. Ați spus că încă fenomenul este mai des întâlnit la sate decât la oraș și lucrul acesta este adevărat și cred că este o stare generată de subcultură. Modelul acesta, care a fost transmis din generație în generație și care este extrem de nesănătos,
Autorității cu orice preț.
Îți exprima autoritatea cu orice preț, profitând mai ales de faptul că cel spre care ți îndrepți tu greșita ta autoritate sau manifestare nu are puterea ta fizică, nu are experiența suficientă de viață, nu știe toate lucrurile și ai impresia, tu, adultul care te așezi în locul abuzatorului, că trebuie să-i dictezi și trebuie să efectiv să-l înhami ca pe un animal și care să răspundă în mod necondiționat la așteptările tale și la felul în care tu vrei să comunici.
Să facem o lămurire pentru ascultători. Întotdeauna sau în majoritatea acestor cazuri, abuzatorul este de fapt o ființă slabă. Are la rândul lui traume din copilărie sau adolescență. Este o persoană care nu-și cunoaște emoțiile, nu știe să gestioneze emoțiile. La un moment dat sau în anumite situații a fost umilit și s-a simțit o persoană slabă și neajutorată și caută să mascheze toate aceste deficiențe sau chiar tulburări psihice prin controlul asupra unei ființe chiar neajutorată și cea mai slabă ființă apropiată.
Așa este. În condițiile acestea, abuzul emoțional este ușor de realizat și lucrul care încurajează o astfel de situație, o astfel de stare, este și reacția comunității, care adeseori lipsește, pentru că subcultura...
Pe lângă faptul că există varianta lipsește reacția comunității, nu ne interesează, nu ne complicăm viața. Mai există și reacția, așa am văzut și noi la părinții noștri, așa s-a întâmplat, poți să faci
normal.
În continuare, este normal.
E ceva
așa.
Normal. Ba chiar copilul abuzat este pus la colț și încă o dată condamnat de...
Te-ai îmbrăcat tu cine știe cum și ai atras sau
țineți
ai făcut?
Gura și așa este, a avut dreptate, trebuia mai rău.
Da, n-ai ascultat.
Când auzi reacții de genul acesta, practic nu poți să nu te revolți.
Te înfiori, te îngrozești.
Exact. Aceasta în legătură cu situația de abuz emoțional întâlnită în cadrul rural. În cadrul urban, abuzul emoțional există destul de des întâlnit, dar capătă nuanțe mult mai perfide, mult mai rafinate. Se întâlnește fie în sistemul de stabilire a poziției într-un microcadru social, cum este anturajul, gașca de cartier, să spunem, când cei mai mari, care pot să fie nu neapărat niște oameni maturi, ci cu un an, doi, trei mai mari decât cel care caută să intre în mediul respectiv, este supus la fel de fel de abuzuri, testări, exact. Fie avem de-a face cu această stare destul de tensionată, reacția dintre adulți și dintre cei maturi și tânăra generație sau copii.
Bazată și pe un interes material de multe ori.
Probabil că și acest lucru este prezent. Și în condițiile acestea, la fel, societatea nu prezintă o reacție promptă. de condamnare sau de apărare a victimei, există o stare de indiferență chiar și la oraș.
Și aici iar este un lucru dureros și îngrozitor de acceptat, se întâmplă acest abuz emoțional, chiar șantaj emoțional, atât între adult și copil sau adolescent, cât și între profesor și elev. Se întâlnește atât la nivel de gimnaziu, liceu, cât și la nivel de facultate, colegiu.
Da. Aceasta este încă o consecință a felului în care a fost privit actul educațional în țara noastră și acea zisele cutume care au moderat generații și generații. Elevul a putut fi abuzat emoțional pentru că asta a fost o practică repetată și veche, înrădăcinată bine. Dascălul sau acei dascăl care au recurs la această metodă atât de josnică,
nici
nu poți să-i numești dascăl, așa, s-au simțit îndreptățiți pentru că și ei la rândul lor au văzut pe alții sau au fost ei victimele celor dinaintea lor. Încet, încet însă sperăm ca acest gen de atitudine să...
Aceste comportamente deviante.
Comportamente deviante să dispară. Din păcate însă, situația aceasta socială, cel puțin din țara noastră, nu ne încurajează să credem că acest lucru se va realiza în scurt timp, pentru că, din păcate, există o stare de haos, o stare de tensiune pe multe domenii și din multe direcții asupra ființei sociale, mai ales în zona urbană.
Și nu ne trezim nici măcar acum să investim mai mult în educație și în sănătate. Și nu numai în țara noastră, întreaga Europa și America și Occidentul, peste tot există acest flagel al agresiunii sub toate formele și al manipulării abuzive sub toate formele.
Da, pentru că până la urmă acesta este semnul unei degradări spirituale, a unei degenerări spirituale. De aici a pornit totul, de aici se trage totul. Și fiecare ființă umană este purtătoarea acestei degradări. Degradare care se poate manifesta în dreptul oricui, la orice vârstă, în absența unei educații religioase, în absența unei educații parentale realizată
sănătoase
pe baza unor valori clare, unor valori morale, unor valori biblice. Fiecare purtăm în noi aceste devianțe emoționale și ne putem manifesta ca atare față de semenii noștri dacă nu suntem
conștienți,
bine educați, conștienți și, a spune eu, și e un lucru care este fundamental până la urmă, dacă nu suntem supuși lui Dumnezeu, dacă nu suntem la rândul nostru trecuți printr-un filtru al călăuzirii divine, al educației divine, al modelării divine.
Aș adăuga la ceea ce ați spus dumneavoastră, chiar și atunci când suntem în legătură cu Dumnezeu, cum discutam într-o altă emisiune, ar trebui să fim foarte conștienți de ceea ce citim pe paginile Sfintei Scripturi, de modul în care înțelegem mesajul pe care îl trimite Dumnezeu minții și sufletului nostru, de felul în care aplicăm în practică, în viața noastră de zi cu zi și mai ales în familia noastră, aceste învățături creștine. Pentru că este foarte dureros să întâlnim în toate bisericile, în marea familie creștină, asemenea exemple dureroase și îngrozitoare de abuz emoțional. De aceea aș dori în această emisiune și cu provocarea și invitația pentru ascultătorii noștri să ne urmărească la următoarele întâlniri și emisiuni, să începem să învățăm să gestionăm stările emoționale negative, să pătrundem în cauzele acestor probleme și să învățăm să nu mai fugim de ele, să nu le mai considerăm nici tabu, nici rușinoase, nici umilitoare, ci să le abordăm atât în biserică, așa cum spuneați dumneavoastră, cât și în familie. Și mai mult de atât, pentru că noi am avut curajul să discutăm deschis și sincer cu dumneavoastră, să aveți și dumneavoastră curajul să apelați la noi, să ne contactați, pentru ca să formăm o echipă care să fie la dispoziția dumneavoastră atunci când treceți printr-un abuz emoțional în relația soț-soție sau în relația de familie, să putem să vă învățăm să cunoașteți și să gestionați corect emoțiile. De aceea să discutăm puțin, atât cât ne mai permite timpul acestei emisiuni, despre stările emoționale negative, de genul ură, mânie, invidie, îngrijorare, frică. Noi știm cu toții, indiferent de gradul nostru de înțelegere și pregătire intelectuală sau profesională sau spirituală, cu toții știm că aceste emoții au reacții fiziologice imediate la nivelul sănătății fizice și noi le constatăm pe pielea noastră, cum s-ar spune. Simțim imediat aceste reacții în organismul nostru și dacă nu le dăm atenția cuvenită și nu le tratăm, ne vor trezi bolile din organism. Dar foarte puțin vrem să ținem cont și de următorul lucru. Expunerea prelungită la aceste emoții negative, folosirea în mod conștient și repetat, așa cum discutam despre picătura chinezească a abuzului emoțional, favorizează apariția și dezvoltarea unor tulburări psihologice. De aceea, să discutăm puțin cum să gestionăm ura, mânia, invidia, îngrijorarea, frica.
Poate că este important să spunem mai întâi faptul că aceste emoții n-au nevoie de niciun fel de grijă pentru a fi cultivate. Adică ele nu necesită un proces îndelungat și anevoios de cultivare și apoi de exprimare. Ele fac parte din ființa noastră.
Apar la nivel primar, instinctual.
Da, ele există în noi ca și o moștenire pe care am primit-o de la părinții noștri, de la înaintașii noștri. Ele sunt periculoase pentru că, în primul rând, nu pot fi stăpânite pur și simplu, nu pot fi gestionate pur și simplu.
Nu putem apăsa pe un buton.
Absolut. Și sunt periculoase mai ales pentru că neținute în frâu sau neînțelese și nerezolvate conduc la degradarea stării generale a omului și mental, psihic, dar și fizic.
Și sufletește și spiritual.
Absolut. Toate domeniile sunt atacate. Și atunci, dacă înțelegem că purtăm în noi aceste emoții negative, nu necesită o întreținere specială, ci ele pur și simplu fie zac într-o stare latentă până la un moment dat când sunt puse în evidență, fie pot fi dezvoltate de-a lungul vieții, atunci când trecând printr-o situație și nerezolvând lucrurile, această emoție se acumulează, se dezvoltă și data viitoare vom fi în stare să reacționăm într-un fel care ne va uimi și pe noi.
Noi am învățat la anumite cursuri pe care le avem în mediul nostru, dar cred că și ceilalți ascultători au citit materiale de specialitate sau întâmplător au dat peste informații pe net. Se întâmplă această situație în viața fiecăruia dintre noi și în multe relații, fie de prietenie, fie de cuplu, fie de familie. Venim de la școală sau venim de la serviciu. Supărați, obosiți, încărcați de o revoltă, de o nedreptățire, de o tensiune puternică. Și avem o anumită manifestare față de soție, soț, față de prieten, prietenă, față de părinte sau față de copil. Acum apar două situații. Fie noi conștientizăm și începem să gestionăm, mai întâi să analizăm, să înțelegem ce se întâmplă cu noi, să găsim motivația și să începem să învățăm să gestionăm și să rezolvăm, dar acesta e cazul fericit la care ajung foarte puțin dintre noi, fie de regulă noi așteptăm din partea partenerului să înțeleagă că avem nevoie de ajutor. Este doar un strigă de ajutor. Este doar un semnal că în noi se întâmplă ceva și simțim nevoia să fim ajutați. În cele mai multe situații, partenerul nu înțelege și nu ne ajută. Din contră, mărește această tensiune pentru că și el se supără și reacționează la comportamentul sau la exprimarea noastră. Și atunci se acumulează tensiune peste tensiune și noi ajungem în situația să mai tragem și alte semnale de alarmă, să mai avertizăm din nou și din nou că nu ne simțim bine, că nu am vrea să fim în această tensiune, dar nici nu facem nimic și tot așteptăm să fim înțeleși și ajutați. Mai ales așteptăm de la familia noastră, de la cei dragi, de la cei apropiați, soț, soție, părinte, copil, așteptăm de la familia creștină, doar suntem cu toții frați, în aceeași credință, în aceeași înțelegere a vieții. Noi ceilalți din jur, fiecare ne vedem de viața noastră, de problemele noastre, nu reacționăm, nu sesizăm aceste semnale de alarmă sau, dureros, când le sesizăm, nu ne luăm timp să le rezolvăm. Și se ajunge în final la cele două situații dramatice. Fie sinucidere, când ne facem rău singuri, pentru că nu mai putem să facem față tensiunii acumulate, fie ne revărsăm asupra partenerului sau asupra celui din apropiere cu o crimă.
Care ne-a abuzat.
Care ne-a tratat cu indiferență. Și atunci fie îl bătem, să zicem, o violență domestică în familie, fie violența verbală sau domestică în comunitatea creștină, fie chiar crimă. Ajungem la actul
absolut.
Cel mai dureros. Da.
Acum, învățarea citirii elementelor de avertizare în legătură cu prezența unor emoții negative pe care poate le-am indus chiar noi, este foarte important. Să știm să citim, să știm să realizăm, să știm să receptăm și să luăm măsurile care se impun. Să știm să discutăm despre aceste lucruri, să avem curajul să vorbim în mod deschis, fără să ne ascundem. De multe ori, între persoana afectată, victimă și agresor, indiferent de ce formă ar fi agresiunea...
Că putem să agresăm sau să abuzăm emoțional chiar prin indiferență.
Absolut. S-ar putea să nu existe acea situație, acea stare de împărtășire, de comuniune. Și atunci este nevoie de un mediator. Este nevoie ca victima care acumulează emoții negative să meargă și să stea de vorbă cu cineva care este dispus să o asculte, care este competent și pregătit în domeniul acesta și care poate să dea un sfat care să ajute
la gestionarea, corectă.
Persoana aceasta care poate ajuta vine nu doar în ajutorul victimei, ci poate să vină și în ajutorul celui care a greșit, celui care a produs această stare de dezordine emoțională. Și atunci, intervenția și într-o direcție și în cealaltă poate fi salvatoare, mai întâi pentru a se înțelege pe ei și unul și celălalt, și pe de altă parte pentru a învăța care sunt acele metode prin care situația se poate detensiona.
Subiectul este foarte important, foarte necesar, de aceea nu putem să-l încheiem în această emisiune. Vă promitem că îl vom încheia poate în emisiunea următoare sau poate ne vom rezerva încă două întâlniri în călătoria vieții și vă invităm să fiți alături de noi pentru a învăța să gestionați emoțiile și mai mult de atât, pentru a vă hotărâ să aveți curajul să cereți și ajutor în gestionarea emoțiilor, atât ca persoană, cât și ca relație, ca familie. Vă mulțumim și rămâneți în călătoria vieții alături de Mariana și de pastorul Ionescu Nicolae.